Latvijas izlases zaudējusi ceturtajā fināla spēlē pret Šveici. Kā vērtē komandas sniegumu šajā spēlē?
Domāju, nospēlējām ļoti labi.
Nebūtu pāris tās muļķīgās kļūdas, domāju, ka tas spēles iznākums būtu ļoti interesants un beigās varētu mēs pacienīties par labvēlīgu rezultātu arī uz savu pusi.
Labi darbojoties aizsardzībā, tomēr atkal piekliboja momentu realizāciju.
Jā, neiemetām tur, kur bija izveidojām moments, neiemetām vārtus, ko pretinieks darīja stipri labāk, varbūt ne stipri, bet ar kaut kādu minimālu vadību nodrošināja varbūt jau tādu drošības sajūtu. Un mana muļķīgā kļūda domāja, ka izdarīja diezgan lielu lūzumu tajā spēlē.
Kas bija tās lietas, kas pietrūka, lai nopietnāk pacīnītos ar šveicēšiem?
Momentu realizācija. Mēs moments izveidojām spēle aizsardzībā, bija diezgan stabila un nedevām pretiniekam sevi raustīt pa visu zonu, tā kā tas viss bija kārtībā, bija jāiemet pāris momentu un noticēt sev un tā spēle aiziet.
Rīt jāturpina cīņa par piekto vietu čempionātā, pirmais mačs pret Igauniju, ko teiks par šo pretinieku?
Pretinieks, kā vienmēr, principiāli cīņa mums. Nevar skatīties uz pagātni, ka mums varbūt tās spēles ir vairāk uzvaras nekā viņiem, bet mums vēlā spēle, viņi jau dabūjuši ir atpūsties un domāju, ka mums būs nedaudz grūtāk iesākt spēle nekā viņiem, bet neko, iesim uz laukumu un cīnīsimies par uzvaru.